Fase de permanencia na segunda Galicia de fútbol, Monfero 2, Barallobre 3. Falamos co colaborador do Barallobre, David Seijo, bos días.
Bos días.
Como foi o partido?
Pois foi un partido disputado, como digo o resultado. Nada, empezamos ben o encontro, nos adiantamos cun gol de Dani. Pasa que despois de 20 minutos nos lesionou Jaime, xa nos trastocou un pouco os plans, nos empataron e fomos así ao descanso. Na segunda metade fixen un par de cambios para tentar ir por o partido, pero nos quedamos con 10 a falta de media hora, e ainda por riba o Monferro se adiantou 2-1, noutro fallo noso. Pero a partir de aí, en contra do que podría parecer, con 10 nos volcamos ao ataque e conseguimos remontar. A verdad, un partido duro, pero bueno, moi contentos por os 3 puntos.
Quen marcou eses 2 últimos goles do Barallobre?
Marcou Rubén e Iván. Iván foi na última xogada do partido, a balón parado, unha falta botada por Daniel Caruncho, e que rematou Iván. Na última, foi a última xogada, foi gol e pitou o final do partido.
Unha vitoria conseguida así in extremis sabe aínda mellor, non?
Moito mellor. Ademais, para nós era moi importante os 3 puntos, porque adiantamos o Monferro na clasificación, e agora os 3 partidos que nos quedan son todos no ramo, e bueno, trataremos de sacar 9 de 9.
E o próximo partido, Barallobre Mandiá, que Mandiá espera de recibir?
Pois, visto na primeira volta, o mellor equipo da categoría, do noso grupo, polo menos. O equipo que máis difícil nos puxo o partido, eso que a semana pasada perdimos coa Amistade, pero o equipo que máis nos gustou foi o Mandiá, así que esperamos un partido moi difícil, a verdad, Barallobre.
Que tedes feito os cálculos de que puntos necesitades deses 9 que están en xogo para asegurar a permanencia no caso da hipotética creación da Terceira Galicia?
Creo que con 6 chegarían, pero bueno, a verdad que a única mentalidade que temos é de gañar os 3 partidos que nos quedan, gañalos e estar totalmente tranquilos para empezar a traballar na próxima tempada.
David Seijo, colaborador do Barallobre, moitas grazas, sorte nestes próximos compromisos.
Gracias, veña, bo día.